რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა ახალი ამბების გამოშვებით. თავის ამბებს გაგაცნობთ თავიდან მოკლედ. თურქეთის ოფიციალური წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ დააკავეს პირი, რომელიც მათი ვარაუდით ახალ წელს სტამბულში ტერაქტი განახორციელა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპის მიერ პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავების შემდეგ მოსკოვის შეერთებულ შტატებთან მოელის დიალოგ სტრატეგიული სტაბილურობის სფეროში. ევროკავშირის დიპლომატები ირანთან ბირთვული შეთანხმების ერთგული დარჩებიან. თურქეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ დააკავეს პირი, რომელმაც მათი ვარაუდით ახალი წლის ღამე სტამბოლის კლუბ რეინაში ტერაქტი განახორციელა. პრემიერ-მინისტრ ბინალი ილდირიმის თქმით, დააკავებულს პოლიცია დაკითხავს. მან იმედი გამოთქვა, რომ გამოძიება გამოავლენს ტერაქტის უკან მდგომ პირებსაც. სტამბოლის გუბერნატორის ვასიფ შაჰინის თქმით, ეჭმიტანილი აბდულგადირ მაშარიპოვია, რომელიც ავღანეთში გაწვრთნეს. შაჰინის თქმით, ეჭვმიტანილმა აღიარა, რომ მასობრივი მკვლელობა მან ჩაიდინა. შაჰინმა დასძინა, რომ მისი და ეჭვმიტანილის და მკვლელის თითის ანაბეჭდები ერთმანეთს დაემთხვა. ახალი წლის ღამეს სტამბოლის კლუბ რეინაში სისხლიან თავდასხმას 39 ადამიანი ემსხვერპლა. პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა და გამოაცხადა, რომ ეს იყო სირიის კონფლიქტში თურქეთის ჩარევის გამო შურის ძიება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპის მიერ პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავების შემდეგ მოსკოვის შეერთებულ შტატებთან მოელის დიალოგ სტრატეგიული სტაბილურობის სფეროში ბირთვული იარაღის ჩათვლით. 17 იანვრის ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა თქვა, რომ განხილვის საგანი იქნება ზებგერითი იარაღი, ბირთვული ფარი, ამერიკის ბირთვული ფარი ევროპაში, კოსმოსური იარაღი, ასევე ბირთვული იარაღის გამოცდა. ლავროვის თქმით, რუსეთი მზად არის შეხვედრებისთვის 20 იანვრის შემდეგ. მანვე განაცხადა, რომ რუსეთი ასტანაში სირიის კონფლიქტის მოგვარებისადმი მიძღვნილ შეხვედრაზე იწვევს გაეროსა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლებსაც. ყირგიზეთში 17 იანვარს გლოვის დღეა, თურქეთის სატვირთო თვითფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დახოცილთა ხსოვნის პატივსაცემად. 16 იანვარს მინასის საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად თურქეთის სატვირთო თვითმფრინავი ჩამოვარდა, ამის შედეგად 38 ადამიანი დაიხოცა დახოცილთა შორის 17 მოსწავლე და ეკიპაჟის 4 წევრია. 13 პირი საავადმყოფოში რჩება. Boeing 747, რომელიც ჰონგ-კონგიდან სტამბოლში მიფრინავდა, 85 ტონა ტვირთი გადაჰქონდა. გამომძიებელთა წინასწარი ვერსიით, კატასტროფა პილოტების შეცდომამ გამოიწვია. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირი რჩება ირანთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმების ერთგული. მოგერინი ამით გამოეხმაურა შეერთებული შტატების მომავალ პრეზიდენტთან შესაძლებელ უთანხმოებას. დონალდ ტრამპმა ერთი მხრივ გაეროს და გერმანიის და მეორე მხრივ ირანს შორის დადებული შეთანხმება დაგმო. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების იმავე შეხვედრაზე ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ შეთანხმება შენარჩუნებულ უნდა იქნეს. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოლდავეთის პრეზიდენტი იგორ დოდონი მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ხვდება. მოლაპარაკებათა დღის წესრიგშია მოლდავეთის სეპარატისტული რეგიონის დნესტრის პირეთის საკითხი. საუბარი შეეხება ორმხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობებსაც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იწყებს სამუშაო ვიზიტს ესპანეთის სამეფოში. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, კვირიკაშვილი მადრიდში შეხვდება ესპანეთის მეფეს ფელიპე მეექვსეს, პრემიერ-მინისტრ მარიანო რახოის და გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს თალებ რიფაის. გამოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so
Radio თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრი დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მაკდონალდსის გახსნის განზრახვამ ქუთაისელთა არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. გარემოვაჭრეებს ცენტრალური ავტომაგისტრალის რუსის მონაკვეთის დატოვება მოთხოვეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პარლამენტს მოუწოდა მთავრობასა და კომპანია გაზპრომ შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმების გამო გააძლიეროს საზედამხედველო ფუნქცია და წარმოადგინოს მოსალოდნელი რისკების და საფრთხეების შემცირება დაზღვევის გეგმა. გიორგი მარგულაშვილის შეფასებით გაზპრომთან ახალი შეთანხმებით გაუარესდა ქვეყნის ენერგო სექტორი და დაზიანდა საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესები. თურქეთის პოლიციამ სტამბოლში დააკავა პირი, რომელიც ეჭმიტანილია ღამის კლუბზე რეინაზე 1 იანვარს მომხდარ თავდასხმაში. სტამბოლის გუბერნატორმა ვასიფ შაჰინმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დაკავებულია უზბეკეთის მოქალაქე აბდულ კადირ მაშარიპოვი, რომელმაც დანაშაული უკვე აღიარა. გუბერნატორის განცხადებითვე მაშარიპოვი ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო სახელით მოქმედებდა, თურქეთში არალეგალურად ჩავიდა 2016 წლის იანვარში, მანამდე კი ავღანეთის ტერიტორიაზე ემზადებოდა. ვასიფ შაჰინის ინფორმაციით პოლიციამ დანაშაულის ადგილას აღმოაჩინა სწორედ მაშარიპოვის თითის ანაბეჭდები. ახალი წლის ღამით სტამბოლ ის კლუბში რეინაში შეიჭრა მამაკაცი, რომელმაც ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა 39 ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ყირგიზეთში ეროვნული გლოვა 16 იანვარს მომხდარი კატასტროფის გამო, რომელსაც ბოლო მონაცემებით ემსხვერპლა 38 ადამიანის, მათ შორის 17 ბავშვის სიცოცხლე. თურქული კომპანიის ACT-ის სატვირთო ბოინგი ბიშკეკის აეროპორტში დაშვებამდე ჩამოვარდა ახლო მდებარე სააგარაკე დასახლებაში. ყირგიზეთის საგანგებო სიტუაცია და სამინისტროს ინფორმაციით დღეს მაშველებმა აღმოაჩინეს თვითმფრინავის ეკიპაჟის მეოთხე წევრის ცხედარი. ბოინგი, რომელსაც 85 ტონა ტვირთი გადაჰქონდა, ჰონგ-კონგი ბიშკეკის სტამბოლის რეისს ასრულებდა. გამომძიებელთა წინასწარი ვერსიით კატასტროფა პილოტების შეცდომამ გამოიწვია. რუსეთმა ამერიკის შეერთებული შტატების და გაეროს წარმომადგენლები მიიწვია სირიის კონფლიქტის მოგვარებისადმი მიძღვნილ შეხვედრაზე, რომელიც 23 იანვარს უნდა გაიმართოს ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში. მოსკოვში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა იმედი გამოთქვა, რომ შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია ამ მიწვევას მიიღებს და შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნება ექსპერტების იმ დონით, რომელსაც საჭირო ჩათვლის. ლავროვი ვარაუდობს, რომ სირიის საკითხში ტრამპთან თანამშრომლობა უფრო ეფექტური იქნება, ვიდრე ობამას მართველობისას. ბარაკ ობამა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობას 58%-იანი რეიტინგით ასრულებს. ეს მონაცემი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ინსტიტუტმა გელოპმა გამოაქვეყნა. ბარაკ ობამას პოპულარობის რეიტინგი ყველაზე მაღალი 78% იყო 2009 წელს, ხოლო ყველაზე დაბალი 42% 2014 წელს. სოციოლოგები აღნიშნავენ, რომ პრეზიდენტობის ბოლო პერიოდში მხარდამჭერთა რაოდენობით ბარაკ ობამამ საგრძნობლად გაუსწრო წინა მორბედს უმცროს ჯორჯ ბუშს, რომლის პოპულარობა უფლებამოსილების ამოწურვამდე ცოტა ხნით ადრე მხოლოდ 40% შეადგენდა. გელაპის მიერ ჩატარებული გამოკითხვითვე დონალდ ტრამპი პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესრულებას იწყებს ყველაზე მაღალი ანტირეიტინგით. კერძოდ, ტრამპი თუ კმაყოფილო ამერიკელების რაოდენობა ამჟამად 45%-ია, კმაყოფილი ამერიკელების კი 40%. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია 20 იანვარს ვაშინგტონში გაიმართება. ამ დღეს შეერთებული შტატების დედაქალაქსა და სხვა ქალაქებში მრავალთასიან საპროტესტო აქციებს გეგმავენ სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც დონალდ ტრამპს ადანაშაულებენ ადამიანის უფლებათა დარღვევაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გაემგზავრა ესპანეთის სამეფოში. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სამუშაო ვიზიტისას გიორგი კვირიკაშვილი მადრიდში შეხვდება ესპანეთის მეფეს ფელიპე მეექვსეს, პრემიერ-მინისტრს მარიანო რახო ხოის და გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს ტალებ რიფაის. პრემიერ-მინისტრი დაესწრება ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენას და დაათვალიერებს საქართველოს საგამოფენო სივრცეს. მადრიდიდან გიორგი კვირიკაშვილი გაემგზავრება შვეიცარიაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისის ცენტრალური მოედნის ერთი ნაწილი რამდენიმე დღეა შემოღობილია, ბანერზე კი მითითებულია, რომ ამ ადგილას ტრაფიკოების რესტორანი მაკდონალდსი უნდა აშენდეს. ამასთან ოფიციალური ინფორმაციით მშენებლობის ნებართვა ჯერ არ გაცემულა, თუმცა ტერიტორია გასული წლიდან გახდა საქართველოში ამ ქსელის მფლობელი კომპანიის საკუთრება. ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე დაგეგმილმა ამ მშენებლობამ ქალაქში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკეტიშვილი.
ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში დავით აღმაშენებლის მოედანზე სწრაფი კვების რესტორნის მაკდონალდსის მშენებლობას ეწინააღმდეგება პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საზოგადოების ნაწილი. პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია სამშენებლო სამუშაოების შეჩერებას ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მოითხოვს და აცხადებს, რომ რამდენიმე წლის წინ ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე მაკდონალდსის ერთ-ერთი ფილიალის მშენებლობისას კომპანიამ აიღო გარკვეული ვალდებულებები, რომლებიც დღემდე არ შეუსრულებია.
იყო ხელშეკრულება მერიასა და მათ შორის გაფორმებული, რომ 1,700,000 დაღარჯავდნენ ინვესტიციებს. აუდიტის დასკვნა მაქვს ხელში, სადაც არაფერი პირობა არ შესრულებულა. ახლა მეორეჯერ გვიპირებენ გადაგდებას.
ქუთაისის ცენტრალური მოედნის ტროტუარზე კვების ობიექტის მშენებლობას ეწინააღმდეგება არასამთავრობო ორგანიზაციის საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძეც. მან ქუთაისის საპატიო მოქალაქეებს მოუწოდა თავისი პოზიცია გამოხატონ.
ხმა ამოიღეთ ხალხო, შენებლობა არის უკვე ეს, აბა მეტი რა ქვია, მე პირობა ვხდები, ეს უკანონო მშენებლობა, რომელიც მიმდინარეობს ქალაქის ისტორიულ ცენტრში, ვერ შედგება.
ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ ტერიტორია საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბალანსზე იყო და სამინისტრომ გაასხვისა. მერიის არქიტექტურის და ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის ინფორმაციით, მშენებლობის პროექტი ადგილობრივმა თვითმმართველობამ შესათანხმებლად გაუგზავნა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს და ამჟამად პროექტის განხილვა მიმდინარეობს. ბაქარ ჭეიშვილის განცხადებითვე ქუთაისის მერიას მშენებლობის ნებართვა ჯერ არ გაუცია.
თუმცა შემოტანილია ჩვენთან პროექტი განსახილველად, მილის ადმინისტრაციული წარმოება. ამ წუთის მდგომარეობით ჩვენ ძე ერთი რამე გითხრათ, რომ გადაგზავნილია ეს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში, იმიტომ რომ დაცვის ზონაში არის. ჩვენი შენიშვნები გვაქვს და ისიც ნათქვამი გვაქვს უკვე თვითონ დამკვეთო. ახლაც მინდარეობს ეს არის შემოღობვითი ნაწილი, რასაც ქვია მათი ტერიტორია უკვე. თვითონ მაკდონალდსმა შეისყიდა მაგ მიწა და თავისთავად ცხადია, რომ მათი სურვილია, რომ აშენდეს. ჩვენი სურვილია, რომ ისეთი აშენდეს, რომელიც ქალაქის იასახეს არ დაამახინჯოს და ცენტრალური მოედანის იასახეს.
ქუთაისის ცენტრალური მოედნის ტროტუარზე მთავარი საათის მიმდებარე ტერიტორია რამდენიმე დღის წინ შემოღობეს და გამოაგრეს პროექტის ბანერი, რომლის თანახმად მაკდონალდსის ახალი შენობა ორსართულიანი იქნება. შენობის სიმაღლის გამო შესაძლოა საჭირო გახდეს საათის სხვა ადგილას გადატანა. პროექტის მიხედვით მხოლოდ ნაწილი დარჩება კიბიდან, რომელიც ტროტუარს აკავშირებს ტერიტორიასთან, სადაც ადრე რესტორანი თოლია მდებარეობდა. მისი დანგრევის შემდეგ გასული საუკუნის 90 ან წლებში ამ ადგილას ტაძრის მშენებლობა იგეგმებოდა. ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში მაკდონალდსის მშენებლობა რამდენიმე დღის წინ სასულიერო პირებმაც გააპროტესტეს. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე კვების ახალი ობიექტის მშენებლობის განზრახვამ ქუთაისელთა არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქალაქის იერსახე დამახინჯდება. ნაწილს სხვა ობიექტის აშენება სურს. ნაწილი კი მშენებლობის მომხრეა და აცხადებს, რომ დამატებით დასაქმდება რამდენიმე ათეული ადამიანი.
თუკი სასარგებლო იქნება, უნდა აშენდეს რა ხომ.
მე მგონი შეიძლება აშენდეს. საჭირო აქ ისეთი ადგილია.
მაკდონალდსი? მე მგონი ეგლესია უზრუნველყოფია, ვიდრე მაკდონალდსი.
არაფერ საჭირო არ ამდენ ეგლესიები. თუ გააგოხდავებენ იმას, იქან უკეთესია.
ქალაქის ცენტრში უფრო კულტურული რაღაცა ღირსშესანიშნაობა უნდა გაიხსნას, ვინ კვების ობიექტი.
ყველაფერი კარგია, რა ჩენდება, მაგრამ ქალაქს იერსახე არ უნდა დაუკარგო.
ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე განთავსებულ ბანერზე მოცემული ინფორმაციით საქართველოში მაკდონალდსის მფლობელი რესტორნების ჯგუფი ახალ შენობას 5 თვეში ააშენებს და 2,800,000 ლარს დახარჯავს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ქუთაისის დავით აღმაშენებლის მოედანზე მდებარე 1,416 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი კომპანიას 885,000 ლარად საკუთრებაში შაშან ნოემბერში გაიყვანა. გადასცა.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გეამბოთარ ერთგვარ რეაქციას, რომელიც ქუთაისლებში გამოიწვია ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მაკდონალდსის რესტორნის აშენების განზრახვა. ამ ობიექტისგან განსხვავებით უკვე აშენებული ახალი სავაჭრო პავილიონი ცენტრალური საავტომობილო მაგისტრალის რუისის მონაკვეთთან. ამ ტერიტორიაზე გარემო ვაჭრებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ შენობაში გადასვლა მოთხოვნამ კი უკმაყოფილება გამოიწვია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობდა.
ცენტრალური ავტომაგისტრალის გასწვრივ სოფელ ურბნისთან გარემო ვაჭრების ხმაური ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზაზა გულიაშვილის გამოჩენას მოხვა, რომელმაც მოვაჭრეები გააფრთხილა და მათ რამდენიმე დღე მისცა რუისთან ახლოს მოწყობილ სავაჭრო პავილიონში გადასასვლელად. ურბნისელი გარემო ვაჭრეები აცხადებენ, რომ ახალი სავაჭრო ობიექტი მათი სოფლიდან მოშორებითაა, იქ მისვლა გაუჭირდებათ და გარდა ამისა მყიდველიც ცოტა ეყოლებათ.
მაცხარასაც მიგდებენ, რომ ნახოთ ერთიობა რო დაიშლებიან რაღაცა
რასული მყავ. რათა ეთქვა თუ სოფლის ხალხი იქა ვერილიან.
გარემო ვაჭრეები გამგებლის წინადადებას არ თანხმდებიან და იქვე ახლოს ითხოვენ პავილიონების მოწყობას.
ადგილზე ვარ, ვიდეოს არ შეგოდო, იქ სათნოებია. ქვეყნა ბანკის ვალები ისე იყო აღა და ჩვენი მოსვალი გამოგვიყვიდით ახლა და რა გავაკეთოთ ჩვენ? პურბიშელი კაცი უის რა გადავიდეს? გაგვიკეთონ ბაზარი, თუ რა დავიწევით, უკვე უკან გავაკეთეთ ბაზარს ჩვენ.
გურჩენია უკან დავიწიოთ, გაგვიკეთონ აქ ბაზარი, რომ აქ ვიყოთ ახლოში. გაგვინდა იქ აქედან იქა როგორ ვიაროთ? აი ეგ ვცხოვრობ და ჩავრბივა რა მოურბივა აქედან. ოჯახი მაქვს და როგორ მივატოთ ყველაფერი? საქონელს უნდა რამე მიურბივართ მოურბივართ.
მარტო ხელა ხალხი არის ზოგი და
ნამდვილად ვერ გადავალ იქ.
ახლოა როჩაილის მანქანა და გადმოიყურება და რაღაცა დაინახა და ჩერდება, იძულებული ხდება რომ გაჭედეს და იქ არავინ არ შემოვა, აზრი არა აქვს დგომას. კი, კარგია სითბოში დგომა რამე, მაგრამ აზრი არა.
გასული წლის ბოლოს ფონდი ქართუს დაკვეთით ასოციაცია ატომ ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომაგისტრალის გასწვრივ აგრარული ბაზრობის პავილიონები ააშენა. აქ ადგილობრივ გლეხებს უსაფრთხო და კომფორტულ გარემოში შეუძლიათ საკუთარი პროდუქციის რეალიზება. წლების განმავლობაში სოფელ რუისის ტერიტორია წარმოადგენდა ყველაზე სახიფათო ზონას როგორც ტრანსპორტისთვის, ასევე ფეხით მოსიარულეთათვის. იქ განლაგებული მოუწესრიგებელი გარევაჭრობის სავალ ნაწილთან სიახლოვის გამო. ამ მონაკვეთზე ავტოსაგზავო შემთხვევების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდებოდა. პროდუქციის შესაძენად მანქანებს პირდაპირ ავტომაგისტრალზე აჩერებდნენ, რაც საფრთხეს ზრდიდა. ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა გულიაშვილი აცხადებს, რომ თუ გარემო ვაჭრეები ხელისუფლების მოთხოვნას არ დაემორჩილებიან, კანონით განსაზღვრულ ზომებს მიმართავენ და გარევაჭრობას მაინც აკრძალავენ.
დაიხსნება ალბათ 60 დღეში ეს ბაზრობა. რა მიმართულებით წავშული ყავით, კონსულტაციები გავიარეთ, მოიზმინეთ გარემო ვაჭრეების აზრი და შევთანხმდეთ რაღაც საკითხებზე, რაც რო გათვალისწინებული იქნება მუშაობის პროცესში. რაც შეეხება გარემო ვაჭრეებს, რომლებიც არ გადმოვლენ კანონით დადგენილი წესებია, რომელ წესებსაც ყველა მემორჩილებით აქედან გამომდინარე გარემო ვაჭრობა აკრძალულია.
მოვაჭრეთა ერთი ნაწილი კი ახალ პავილიონში სავაჭრო ადგილებს უკვე არჩევს. მათი აზრით ადგილზე კომფორტული და უსაფრთხო გარემოა შექმნილი.
სუფთა თუ იქნები და წვიმა არ შეგვაწუხებს.
აქ უკეთესია, რა თქმა უნდა. უკეთესი იქნება ყოველთვის და ყველასთვის. ამ ტელესოფლებს იქნება უკეთესი. საკუთარი პროდუქციის რეალიზაცია, კიდე დამატებით შეძენა, გაყიდვა რაღაცა და პირველ რიგში საკუთარი.
ავტომაგისტრალის სამხრეთ და ჩრდილოეთ ნაწილში სამი აგრარული პავილიონია მოწყობილი, სადაც 100-მდე სავაჭრო დახლი განლაგდა. კომპლექსის გარშემო მოწყობილი ავტოსადგომი კი ერთბაშად 70 ავტომანქანას დაიტევს. პავილიონები უზრუნველყოფილია წყალმომარაგებით, კანალიზაციით და ელექტროენერგიით, ასევე მოსასვენებელი სკამებით მგზავრებისთვის. კომპლექსი და მასთან მისასვლელი საავტომობილო გზა კი გამორიცხავს ავარიული საფრთხის შექმნას როგორც მაგისტრალზე მოძრავი ავტოტრანსპორტისთვის, ასევე პავილიონში მოვაჭრე გლეხებისა და მგზავრებისთვის. აგრარული ბაზრობის პავილიონების ფუნქციონირებას ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობა არეგულირებს, რომელსაც კომპლექსი ქართულ საჩუქრად გადასცა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ნეგროწოდებულ გალარების ერთჯერად პროგრამას იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებმაც 2015 წლის 1 იანვრამდე საბანკო სესხი აიღეს ამერიკული დოლარით. ეს პროგრამა სწორედ მათ შეეხება, კონკრეტულად კი მათ, ვინცაც უძრავი ქონებით სრულად და ნაწილობრივ აქვს უზრუნველყოფილი საბანკო სესხი. ამ პროგრამას ერთობლივად ახორციელებენ საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი. კომერციული ბანკები კი თავის კლიენტებს დაუკავშირდებიან 5 დღის განმავლობაში და ამ პროგრამას პროგრამის დეტალებს გააცნობენ, განსხვავებას, რომელსაც გამოიწვევს გალარების ერთჯერადი პროგრამა, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი დაფარავს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს შეეხება იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც დოლარი ცესხი აღებული ჰქონდათ 2015 წლის 1 იანვრამდე. თქოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is.
Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories about technology. Each year, the U.S. business magazine Forbes reports on young people seen as the best and most creative of their generation. Recently, Forbes hosted the first Forbes Under 30 conference in Vietnam. The meeting honored Vietnamese business leaders under age 30 who are making a difference in technology and other areas. Some speakers at the event said Vietnam's future depends on the efforts of young people there and how they apply technology. For instance, U.S. pop music singer Katy Perry, a goodwill ambassador for the United Nations, said she is hopeful for Vietnam's future. I'm told you are also the lead generation in innovation, which means you can find solutions that never existed before, she said. But some older speakers wondered if young Vietnamese care more about luxury cars and Facebook than about helping the country succeed. When you live in a peaceful time, you have everything. You have all the opportunity, former Ambassador Tan Nhu Tinh Ninh said. But the challenge is, can you identify your dream? If you live in that comfort zone, you don't know what you can do for your country. Ms. Ninh also praised young people in the country for accepting technology and exploring what it can do. Electronic products are Vietnam's top exports. Large companies Samsung and Intel are increasingly producing more goods in Vietnam. More than one-third of the population is online, and at least one-fifth has a smartphone. Many of Forbes' young Vietnamese business leaders include those in the technology world. Nguyen Ha Dong created the popular mobile phone application Flappy Bird. Pham Le Nguyen co-founded the technology business FiveDesire, which helps build the next generation of successful companies. More than half of Vietnam's 90 million people are under 30 years old. One of those young people is Nguyen Chang Tinh. He is the chief executive officer of Chung Thuy Group, a real estate and tourism company. Mr. Tin says one problem he faces is that many of the people who work for him are older than he is. The challenge is, of course, how to learn from those people, but at the same time, how to manage them effectively, Mr. Tin said. Some of the women on the Forbes list of top business leaders deal with a different kind of problem. Lê Wang Nguyen Vy says, it is common in Vietnam to ask, are you married yet, rather than, are you married? She started the online company Chun before being hired as vice president of Vinicom, an e-commerce website owned by Vietnam's only billionaire. She says, before, when friends met me, they'd say, when will you get married? But after I joined Vinicom, they asked, how is Vinicom? They don't ask about my marriage life anymore. U.S. Ambassador Ted Osius also spoke at the conference. He reminded the audience that this year, the U.S. is celebrating 20 years of normalized relations with Vietnam. Many of the Forbes honorees studied in the United States. They do business with U.S. partners or work with Americans on social, environmental, and other issues. Mr. Osius said the professionals on the 30 under 30 list show how the U.S. and Vietnam are developing a strong relationship and creating positive effects. You are listening to As It Is from VOA Learning English. The largest U.S.-based online retailer wants to send products to its customers by unmanned planes. But it does not appear the plan will be put into place anytime soon. Christopher Jones Cruz has more.
Amazon.com has received patent rights to send its products to customers by unmanned drone aircraft. The company is the largest U.S.-based online seller of products. It delivers those products to customers electronically, by mail, and by other delivery services. Now, the company has received a patent for its planned drone delivery system. A patent is an official document that gives a person or company the right to be the only one that makes or sells a product for a certain period of time. In March, federal officials gave Amazon permission to test its drone delivery plan. But even with a patent and the ability of drones to make deliveries, it does not appear the company will put its new delivery system in place any time soon. The U.S. Patent Office published the document. It describes Amazon's plans to use the Global Positioning System, or GPS, to deliver products to homes and to wherever people are. The drone will use a customer's mobile device, usually a smartphone, to avoid hitting people or buildings, and to identify a safe area to land. The company wants to deliver products within 30 minutes of people ordering them on its website. However, the Federal Aviation Administration, or FAA, is worried about security. Although it gave Amazon permission to test the system, the agency said the operators must be able to see the unmanned planes. That greatly limits the delivery area. Loretta Alkaley is a professor at the Vaughan College of Aeronautics and Technology in New York and a former attorney at the FAA. She told VOA on Skype that Amazon is trying to find a way to show the FAA that its drone technology is safe. Amazon is not yet offering drone delivery, but Professor Alkaley says it will not be long before it does. Professor Alkaley says there are concerns that the drones will crash into objects or people, or that the products and drones will be stolen or intentionally damaged. But she says that is because many people believe the drones would only deliver the products to the front door of a house. Professor Alkaley notes that American homes are not currently able to receive deliveries on their rooftops. However, it is possible that homes will one day have special areas on their roofs designed to receive product deliveries. I'm Christopher Jones Cruz.
We end our As It Is program with some news about Learning English broadcasts. As of June 7th, Learning English programs will no longer be heard on VOA's medium wave radio station in Bangkok, but you will still be able to listen to all our programs on our website, learningenglish.voanews.com, and on podcasts from iTunes. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is In the News. Reporters are following the story of Muslim Rohingya and Bangladeshis as they go overseas in search of a better future. Thousands of Rohingya and Bangladeshis were put on boats but left at sea. News media also have reported on the discovery of many bodies along the border between Malaysia and Thailand. The remains were buried at jungle camps on both sides of the border. News reports, government officials, and observers have used words like trafficking and smuggled when describing the boat people. But the two words have very different meanings. To put it simply, smuggling involves transporting people who willingly go across borders. Their movement is either done secretly or through illegal methods. The word trafficking suggests tricking or abusing those being transported. It is commonly linked to human slavery. So are the Bangladeshis and Rohingya being smuggled or trafficked? Jeffrey Labovitz is head of the Thailand office of the International Organization for Migration, the IOM. He says the migrants taking the trips are asking to be smuggled.
160,000 people have left since 2012, and these people have sat at dinner tables and over teas and coffees with community members and thought about how they can do this journey and how they can get enough money to pay.
But as the IOM and others have found, the trip is not always easy. Sometimes families back at home could not pay. Payments were stolen. Prices suddenly increased.
They're put into these terrible situations where they are extorted and they're tortured and they're held in captivity and starved to death. Now, murder, rape, extortion, those are all terrible, terrible crimes. In some of these cases, it's probably trafficking too.
Matthew Smith is the head of the rights group Fortify Rights. He spoke on Skype from the Oslo Freedom Forum.
It is a situation in which human beings are being regarded as property. They're being tortured and coerced into raising money to buy their own freedom. And that's a deeply exploitative situation, preying on the desperation of asylum seekers.
Some officials see human trafficking as part of a larger smuggling network. But Mr. Smith and other activists think traffickers are running the business.
We are not suggesting that every single person who has crossed the Bay of Bengal would meet the elements of human trafficking, but these are human trafficking syndicates that are bringing people from point A to point B. And the terms of consent change once the Rohingya or Bangladeshi board the boats.
The countries along the network have generally failed to investigate suspected human trafficking. They also have ignored reports their officials in the military, police, and at the local government level have been involved. Human trafficking is a sensitive issue in Thailand, where military officers govern the country. Last year, the United States gave Thailand its lowest rating in the State Department's Trafficking in Persons report. When people are smuggled, they are often considered illegal migrants. If they have been trafficked, they are considered victims of trafficking. Myanmar's Rakhine State is home to many Rohingya. The government considers those who left the state to have been smuggled, not trafficked. And that's in the news from VOA Learning English. I'm Christopher Jones-Cruz.